люди, які хочуть зробити Рівне потужним центром IT-агрофуду. Відбувається саме зараз конкуренція міст, тобто міста підприємці. У нас найкращі умови. Спокійно, на релаксі, на чілі, створити собі стартапи, які таку атмосферу вимагають. Нам потрібна критична маса інвесторів, нам потрібна критична маса цікавих бізнесів. Реально, ми продаємо війну. Тобто ми показуємо реальність війни в цьому світі. Не один літр водки випили, щоб просто витягнути з нього його історію. Якщо зараз нічого не робити, то нічого не буде відбуватися.
Всім привіт! Ви слухаєте подкаст про місто «Лун Місто Подкаст». З вами незмінний ведучий Денис Ділковський. І сьогодні у нас в гостях Юра Гладкий, CEO і співзасновник української креативної агенції «Грейп». Привіт, Юра!
Привіт, Денис!
Який результат роботи креативної агенції? Так, щоб всі люди розуміли. Тому що креативщики роблять креатив, розуміють цей концепт лише креативщики. Що є результатом твоєї роботи?
Ну, я почну з того, що ми креативна маркетингова агенція, я думаю, це друге слово в нашому дескрипторі, саме маркетингового, її стало дуже більше. Чому так відбулося? Бо зараз компанії звертаються спершу зрозуміти, створити якийсь конкурентний, ціннісний продукт, передивитися на нього. А чи створили ми продукт, який дійсно має цінність і, знаєш, закриває потреби аудиторії, а потім вже його запаковувати, починаючи від там дизайну, сенсів бренду і до просування на ринках.
У вас класний портфель брендів для якраз нерухомості. У вас офіс, при тому, в Києві. Чи може Київ стати вашим клієнтом?
Я дуже хочу, щоб Київ став нашим клієнтом, але цікава штука. От під час війни, в якій ми зараз всі знаходимося, мій товариш, він там Тарас Парандій, займався м'ясом. Він переїхав, зробив релокейт в Рівне. Тобто він перевіз бізнес і навіть полишив Київ на якийсь час, він навіть квартиру більше не буде тут винаймати. Він повністю переїхав в Рівне. І зі мною теж зв'язалися завдяки Тарасу люди, які хочуть зробити Рівне потужним центром IT-агрофуду, такий, знаєш, такий світового. От вони це мають вкладатися, бо вони побачили, що під час війни дуже активізувались регіони, дуже активізувались, наприклад, якщо люди там еволюційно, мабуть, почали від'їжджати до Львова, бо там здавалось найбільш безпечне місце, і потім вже там це стало ефектом, що дуже виросли ціни, туди перебралось багато платежездатної аудиторії, вона вся поїхала на Західну Україну. І ми розуміємо, що далі цей регіон буде тільки зростати. Туди просто переїхало і буде залишатись довгий час багато людей. Але інші регіони зрозуміли, окей, а що нам робити? Якщо ми починаємо втрачати, і внутрішня міграція почалася, я навіть мовчу про те, що багато людей виїхало за кордон, що ми можемо запропонувати українському бізнесу, багато з яких просто втратили навіть там устаткування виробництва. У мене інший клієнт із агробізнесу, в них, наприклад, вони займалися продуктами для тваринництва, там різна хімія, продукти там, величезний спектр. І в них декілька клієнтів було на Сумщині і Чернігівщині, великих клієнтів, які робили дуже великий вал загально в бізнесі компанії. І вони їх немає. Тобто їх зруйновано. Зруйновано ферми, зруйновано там великі виробництва. Але те, що залишилось, зараз підприємці, я де буду знов в цьому регіоні відстворювати новий бізнес, чи мені можливо ще якісь інші території розглянути, які, можливо, дадуть мені якісь цікаві умови для того, щоб я зростав, розвивався і мене підтримує влада, наприклад, якогось регіону. Ну, це зараз те, що я бачу, відбувається саме зараз конкуренція міст, тобто міста підприємці. В них дуже схожі моделі з'являються, як конкурують підприємства в різних категоріях, так починають більше і більше конкурувати міста між собою.
З чого почати от роботу над брендом? Ну, Рівне, зрозуміло, там є клієнти, є певна інфраструктура, прийде до тебе селищна міська громада і каже: Юра, ми накадалювали грант, ми хочемо замовити бренд для нашої селищної громади. Це взагалі здійснена задача? З чого почати? З чим до тебе прийти?
Здійснена, бо дивися, якщо цьому селищу надали грант, я впевнений, що не просто так його вони отримали. Є якісь причини, чому ми змогли його отримати. Якщо є якась дуже цікава стратегія, історія, можливо, якісь раціональні фактори на кшталт природи, екології, зручного розташування, логістичні якесь. Тобто можна знайти фішки, особливості територій і зробити їх основою для позиціонування розвитку. Все можливо. І це дуже важливо зараз, бо себе зсередини не видно. Тобто ти себе не бачиш, які в тебе переваги або недоліки. Але що важливо, повністю зрозуміти, повністю дослідити, що може стати твоєю перевагою, твоєю територією, і що точно є недоліком. Бо коли ти це зрозумієш, ти на переваги можеш будувати, на перевагах будувати стратегію, а з недоліками працювати, або маючи контраргументи, або перекрити їх, збудувавши, відтворивши якісь нові рішення, які ці недоліки просто градус понизять, знаєш, щоб вони були дуже випуклими для ринку, для людей, і ми могли перевагами саме більш працювати з потенційними, наприклад, бізнесом, девелоперами, людьми, які просто обирають це селище для життя. Тобто створювати бренди для життя в невеличких селищах можливо. Дуже багато прикладів, наприклад, подивись в Австрії. Там Австрія, Германія, там багато різних регіонів. Я розумію, що там інший рівень життя з однієї сторони. Але навіть там є якась, наприклад, історія. Взяли якийсь чувак, який там майже скоро 100 років, він пасе овечок. Дуже красиві там пейзажі на цьому фоні. І на цьому будується вся історія цього селища. У нас таких історій просто вау. Тобто знайти їх сьогодні, коли прийде якась людина, агенція, партнер, просто якийсь консультант, який зможе просто з іншим кутом зору подивитися на це місце, то тоді там можливо все знайти, можна по-різному до цього підходити і на цьому будувати стратегію просування. І це дійсно цікава штука, бо коли ми кажемо про великі території, де ти розумієш, що є якийсь бюджет, планування, тобто в менших селищах, менших якихось регіонах, менші бюджети, але це дуже часто просто цікаво компаніям, які можуть створити схожі історії, якщо будуть підтримані реалізації підтримана містом. Тобто, знаєш, іноді навіть агенції, як пробоно, можуть створювати для невеличких територій цікаві маркетингові стратегії, якщо дійсно вона вже далі влади буде втілена в життя.
От питання про втілення життя. Ти знаєш, який слоган Києва зараз? Вирішив погуглити, бо єдине, що згадав, Київ – місто квітів. Але, здається, це ще з Радянського Союзу. І от я погуглив, єдине, що знайшов по заголовкам, так, що на прийнятті останньої якоїсь версії слогана це виявилось корупційною схемою і от нічого там не прийшло. Неформальний слоган Києва, там «Київ – столиця сміливості» або «столиця свободи». Тут немає за цим ніякого, знаєш, раціонального обґрунтування. Чи можна такі емоційні штуки використовувати для міст?
Емоційні можна, але дивись, є ж, ти знаєш, що в маркетингу є такий термін дескриптор. Дескриптор, він додається до логотипу, він загалом про функціональне визначення якоїсь переваги, якщо вона є. В Києві, купа переваг, які можна використати для того, щоб, маючи історію, там, Київ мать городов русських, звідки все почалося, а це взагалі чомусь не використовується. Ми зараз за це боремося, ми зараз за це воюємо, щоб так воно працювало, але чомусь десь вони ми втратили. Можливо, нам треба загалом передивитися стратегію і головну перевагу. Наприклад, дивись, в мене є курс, а він присвячений саме побудові брендів у нерухомості. Там є в мене одна із справ, коли я прошу компанії визначити спочатку 10 своїх переваг, з них 5, а потім одну. Це дуже складне для них завдання, бо вони не розуміють, чому саме це. А я кажу, от коли ви з'ясовуєте оту одну, от це і є для нас, і для вас є причиною знайти ваше позиціонування, відбудовувати диференціацію від всіх інших. Поки ви її не знаходите, у вас проблема. Ви про все і для всіх не працює. Я фанат дуже конкретних оферів. Офер має бути один кожного часу. Якщо там даєш якусь пропозицію клієнту, він має дуже конкретно її щитувати. Ти можеш дійсно там в дескрипторах, в слоганах будувати якийсь емоційний фон, там створювати, продавати ідею для життя, наприклад. Тобто вона має складатися із факторів, які цю ідею підтверджують на якійсь території. коли немає цих факторів, ти для себе не визначив ці пріоритетні фактори, то воно не спрацює нічого, бо ти, по-перше, не визначив переваги, ти не визначив головну, ну, там, головну ідею, головний якийсь чинник, на якому все має будуватися, і, ну, знаєш, якби, як шампур, ми маємо на щось одягати. Коли цей шампур з'являється в компанії, тоді все, страва буде смачною. Коли немає, ми просто закинули м'ясо, типу, збираємо руками і так же і поїмо його.
Світ дуже прискорився, принаймні для України. Там ті речі, котрі ми раніше робили там, місяцями, зараз займають тижні або взагалі дні. Скажи, скільки має займати імплементація або розробка, а потім імплементація такої стратегії для міста, так щоб це втілилось за нашого життя?
Давай спробую пояснити. Ну, я фанат, ну, я досліджую багато дійсно стратегій територій. Є, наприклад, навіть в світі є там ряд компаній, які тільки на цих спеціалізуються історіях. І що нас від них вирізняє, вони дуже повільні. От прям капець повільні, тобто там дивишся роки на створення, роки на втілення. У нас немає років. Дійсно, ми зараз маємо працювати набагато швидше, бо в нас зовсім інші умови, а зараз так зовсім, коли території багато з них зруйновані, ми можемо інакше працювати. Як, наприклад, буду пояснити, наприклад, наші агенції. Ми скоротили цикл створення стратегії і якихось творчих доробок до 4 місяців. Ми вважаємо, що якщо ми інвестуємо в стратегію в перший захід через якісь творчі концепції довше, то ми займаємося трошки, бо ми не перевіряємо свою стратегію. Тобто, розумієш, ми вважаємо, що краще потім поход допрацьовувати, коли отримуєш реальні відгуки, реальну дату, аніж півроку, рік працювати над якоюсь стратегією, робити там ці всі новомодні CX, дослідження, дуже багато часу, а потім ти лончуєшся, а воно в контексті новому зовсім не працює. Я розумію, що для багатьох агентів це є інструменти продажу. Ми перевіряємо боєм. Тобто ми взяли, створили, пульнули, перевірили, йдемо далі. І якщо ти там проходиш базові якісь етапи перевірення, без яких ти не можеш пройти, запуститися, ну, ефективно, то тоді є проблеми. Але якщо десь 4 місяці на розробку, ну і вважай, ще хай буде в тебе там наступні 6 місяців на перевірку саме цієї стратегії, цієї творчої концепції, щоб ти отримав з цього зиск результати конкретні. Якщо воно не працює, ну там, наприклад, не працює, ти хоча б не втратив рік. Тобто ти можеш допрацьовувати, додавати якісь нові фішки до цієї стратегії, змінювати, наприклад, кут комунікації. Наприклад, ти отримав зворотний зв'язок, що те, що ти вважав головною характеристикою для людей, вони показали тобі, що не це, а можливо там те, що ти став на 3-5 місце, оце було потужнішим драйвером, і ти навіть там по дослідженням тобі вказувало саме на це, але реальність людей, ну, вона інша. Наприклад, ти знаєш, там дуже часто там є меми про user experience, коли ти дуже будуєш красиві ці всі дорожки, а люди йдуть навпрошки, бо так просто зручніше. Так і стратегіями, і їх реалізаціями. Тобі треба зрозуміти, як підуть люди. І давати їм ці сценарії, яким ходити, щоб їм це просто було зручно. І це дуже цікава штука. Люди ж, вони дуже ліниві, ну, реально дуже ліниві. Їм треба давати готові сценарії, моделі, ролі, щоб вони їх просто на себе приміряли. Якщо вони себе знаходять там, вони використовують. І неважливо, це територія, місто, окремий ЖК. Тобто вони ж купують оце атмосферу, цю ідею цих людей, цю спільноту, де вони будуть жити. Все те, що можуть проживати з дітьми, з друзями, там, з дружиною. От якщо ти показуєш ці сценарії, воно складається дійсно потім і перевіряється реакцію на твої стратегії. Якщо немає, то і десь ти пішов мимо.
Ти сказав хороше слово «купують». А хто є клієнтом міста? Давай в голос спробуємо подумати.
Давай, клієнтом міста, ну давай, по-перше, найбільш цікавий клієнт для міста – це інвестори. Інвесторами є компанії, великі потужні, які інвестують в побудову, наприклад, там, під себе там наймають, будують індустріальні проекти, будують офіси, вкладаються, купують офіси. Тобто різним форматом заводять інвестиції. Коли ці компанії з'являються, їм потрібна, ну, їм потрібні люди. Тобто їм потрібні люди, які мають захотіти переїхати, знаходитися там, де з'являються такі об'єкти. Тобто це люди, які мають гарний достаток для того, щоб купувати різні там продукти і сервіси, бо вони побачили, ага, місто розвивається, з'являються цікаві компанії, приходять, ви можете переїжджати і бути впевненим, що там буде робота, там буде територія буде розвиватися, в мене буде можливість своїх дітей там десь відправляти повчитися, я зможу відпочивати нормально. Тобто для мене це вже лінкується. Третя історія – це коли ми вже виходимо за межі, допустим, навіть країни. Тобто ми починаємо розуміти, окей, внутрішнє ми зібрали інвестиції, як ми можемо зробити так, щоб залучати в це місто і зовнішніх інвесторів. І на зовнішніх інвесторів працює вже трохи більша картинка, наприклад, які в нас сусіди, яка аудиторія вже проживає або вже почала, наприклад, генерувати там різні від культурних якихось інновацій або просто культурних течій до дійсно якихось фінансових потоків. І в чому, чим місто відрізняється, в що ми маємо вкладати? Ми про фінансовий або ми про культурний центр? Наприклад, тобі з нашого досвіду. У мене є клієнти зараз в Казахстані, Узбекистані. Дуже цікавий для мене теж досвід, бо я коли дивлюся, як працюють українські міста, і що відбувається там, це дуже круто порівнювати. Там є реально дефіцит місків, там дуже не вистачає, вони дуже талановиті, дуже там трудолюбиві люди, але їм трошки завдяки їх розвитку, зараз в них не вистачає саме місків українців, наприклад. Вони дуже респектують українцям, об'єктивно вони не люблять росіян, особливо зараз. Там є дійсно різні там історії, що мені розказують друзі. А що в них є? Є, наприклад, Узбекистан, три міста візьмемо, які там найбільш цікаві для всіх. І кожне з них має різну стратегію відбудови. Вже зараз зрозуміло. Наприклад, беремо Ташкент, який зараз перетворюється в дуже потужний фінансовий центр, економічний центр, куди будуть там, ну, де буде працювати дійсно, де працюють гроші. Але є Самарканд і Бухара, де еліти живуть, де дуже потужна історія, де круто виглядає це все, знаєш, chill, lifestyle, бо він підтверджується саме величезними культурними здобутками цієї країни. І вони в це вкладають, вони розуміють, окей, ми маємо два міста, у яких історична культурна цінність, одне місто – фінансовий центр, і інші, які будуть відбудовуватися завдяки вливанням інвестицій в ці міста. Тобто на різні влади вони десь розуміють. Я теж не бачив там стратегії міст, але я, знаєш, коли спілкуюсь з ними, розумію, що вони пішли цією стратегією вже. Вони пішли цим шляхом і точно будуть розвивати. Повертаючись до України, ти дійсно сказав, у Києва, як столиці, ми не знаємо, яка стратегія. Тобто ми там любимо Київ, ми любимо там каштани, ми любимо центр, ми любимо нашу історію, церкви, які є, храми. Ну, тобто потужніша, дуже потужна історія, але як скласти, як заходити через речі, які не емоційні і не є причиною якоїсь, знаєш, в моменті, да? Тобто не працюють саме якийсь момент, а далі ми не знаємо, чи буде працювати, наприклад, ти казав, сміливість. Дуже крута історія, маємо користуватися, ну, на рівні країни, бо ми дійсно ми експортуємо сміливість світові. І дуже крута кампанія, мені дуже подобається. Але далі за сміливістю, окей, ми сміливі, що далі? Тобто, ну, знаєш, ти ж купуєш сміливість, і як ти можеш побудувати, за якими чинниками? Чи зможу я, наприклад, приїхати в Київ, бо він сміливе місто? Не знаю. Чи хочу купувати, проводити час в сміливому місті? Питання. Якби, наприклад, в мене місто, дивись, давай спроектуємо. Ми залишаємо сміливість і кажемо, наприклад, Чорнобаївка. От для мене, здається, Чорнобаївка може стати містом сміливих. І якщо ми там побудуємо тири, побудуємо крутіші якісь навчальні воєнні центри для людей. Тобто якщо ми створимо навколо Чорнобаївки дуже потужний мілітаристський центр, де сміливість буде епіцентром ідеї Чорнобаївки, яка підтверджена там, здається, 16 спробами російських військ взяти це місто. І все провалилося. Оце перевірена історією, навіть там, ну, пам'ятаєш, там люди піднімали, що навіть є там умовно намолені місця, якісь історичні, ну, круто, легенди. Є легенда, є реальність і є дуже потенціал крутий для розвитку саме Чорнобаївки як сміливого міста. Круто, кайфово працює. Я просто вважаю, що є багато в нас регіонів, які мають думати про більш, знаєш, такі, для різних аудиторій, ну, для різних аудиторій, для різних причин, щоб воно складалося, можливо, не тільки на раціональному факторі, а на якомусь більш емоційному, на більш зрозумілому для різних людей. Бо ти ж розумієш, що зараз там окей, там від'їхали люди від Києва, повернуться, багать повернуться, зараз повертається. Там у нас здається, було там стільки 4 мільйони до війни, так проживало в Києві. Там бажаємо. Окей, 3 залишиться там. Мільйон ми можливо втратили зараз десь міграція внутрі всередині або за межі країни. Але навіть з такою кількістю людей вони купують Київ за можливості, за перспективу, за захищеність, яка теж була. Наприклад, я весь час залишаюсь в Києві, саме тому, що я там люблю досліджувати історію. Найскладніше, що можна було зробити в війну, це взяти столицю будь-яку. Ну, тобто для мене це така, якщо б вони взяли Київ, України б не було. Саме ти розумієш. Захват Києва автоматом мінусує країну. Тобто, ну, тут або ти залишаєшся партизанити і вбивати окупантів, або в Києві, ну, що ти ще можеш робити? Ну, тоді від'їжджай, якщо тебе не влаштовує будь-який формат життя з тими людьми, які захватили твою столицю. Все. Ну, тобто, перекрита, тут змінилось правило життя. Цього не сталося, хрен воно відбудеться, тому працюємо, живемо і намагаємося розвивати наші території.
В Ужгороді для айтішників, якраз котрі шукали собі прихистку і безпеки в першу чергу, хочуть створити айті-кластер. Хоче створити державу, робить так, як вона вміє, а відповідно вона ніколи не створювала такі айті-кластери і виходить, ну, з моєї сторони, такого пасивного спостерігача, вельми так собі. Айтішники висувають там відповідну вимогу. Зробіть так, щоб нас не забрали в армію. Ми працюємо на закордонних клієнтів, ми отримаємо валюту, ми донейтимо там мільйони-мільйони доларів на ЗСУ, котрі наближають нашу перемогу. От чи може стати клієнтом якраз місто з дуже конкретною задачою? Ми хочемо IT-кластер. У нас повно айтішників. Єдина задача – зробити так, щоб вони, якась частина з них, залишилась після перемоги в нас. Так само сюди приводила валюту і гроші, фінанси.
Ну, давай на прикладі поясню. Наприклад, з'являється місто, яке каже, ми хочемо стати містом помідорів. У нас капець, помідорів просто вау. Це наше поціло. Ми будемо вирощувати, продавати найбільше помідорів в світі. Найбільше сортів, найкращі помідори. Коли ти кажеш перший, це спрацює. Реально круто спрацює. І на це можна зробити ставку, так як Херсон з комунами. Працює, якщо б вони ще більше це вкладали, я думаю, це ще більше можна було сфокусуватися і на цьому розвиватися, ну, по-різному, навіть емоційно там можна познаходити. Але коли в тебе вже не одне місто помідорів, наприклад, IT-кластер, а в кожному місці є свій IT-кластер, ця історія більше не працює. Тоді треба шукати, а який IT-кластер нас, чим він відрізняється. Якщо ми, наприклад, про туристичні сервіси або там сервіси IT-кластер, який поєднує компанії продуктові, аутсорсингові, які фокусуються на якомусь сегменті, наприклад. Бо IT-кластеру треба вже якесь позиціонування в цьому місті. От мені здається, це, ну, така помилка, що просто ми хочемо айтішку, це вже не є перевагою для міста. Ну, окей, ви хочете, яку айтішку, чому? Що ви надаєте особливо для цих компаній? Чому, наприклад, до вас прийдуть не тільки українські компанії, а компанії, які виїхали, наприклад, з Росії, повністю виїхали, які виїхали, ну, або хочуть просто отримати потужний інтелектуальний потенціал українців саме в цьому місті, наприклад. Ну, розумієш, якщо... Зараз треба думати, чим вирізнятися на категоріях, які вже стали, ну, очевидними. Повторюсь, сказав помідорами. Бо треба ти помаранчевий, там, не знаю, з якимись маленькі коктейлі, треба шукати, чим вирізнятися.
Найкращі коктейлі з помідорів. Оце буде класне позиціонування для якогось міста. Давай подивимось на цю задачу трохи з іншої сторони. На прикладі міста Львова. Він був туристично привабливим, і вже тоді, ще до війни, місцеві жителі не були сильно раді такому напливу туристів. Зараз там колапс і апокаліпсис з точки зору якраз місцевих жителів. Що з цим робити? Можуть маркетологи, спеціалісти по брендам допомогти вирішити і таку задачу?
Чи залишиться там компанії, які зараз приїхали, які створили там тимчасовий колапс? Ну, він реально здебільшого тимчасовий. Багато повернеться, але багато залишаться. І тоді питання, які умови для життя, для ведення бізнесу в них будуть? зрозуміло. Я навіть дивився, там, здається, Василь Хмельницький вже там почав дуже активно відбудовувати свій юніт для Львова. Тобто величезні центри від навчання до логістичних центрів, до складських територій, вони точно допоможуть місту розширятися. Тобто те, що відбулося з Львовом, з регіоном, він просто буде рости вшир. Ну, тобто це там стратегія величезних мегаполісів. Я думаю, Львів дуже швидко може стати містом, яке буде більше навіть, ніж Київ. Ну, дуже реальна історія, включно з тим, що сусідство з поляками, сусідство з країнами, які зараз стали дійсно друзями для українців. Тому я думаю, що Львів буде максимально орієнтований, як це значить, місток між Європою, від Західною Європою і Україною. І це їх стратегія розвитку. Я б от на цій, крім туризму, я б саме почав будувати стратегію цього поєднання міста, яке найкраще складається і заводить біз України в Європу і європейські в Україну. От знаєш, типа коннект, місто-коннектор. От це я вважаю головною стратегією зараз для Львова, якщо б я її розвивав, наприклад, там в експрес-форматі, що ми тобою дискутуємо. Ну, я думаю, тут більше потенціал. А чому місто-коннектор? Десь ми поєднуємо культури, поєднуємо бізнес, поєднуємо мізки українців, ну, і європейців. І там дуже багато цікавих сценаріїв можна запускати, розкручувати, як зробити з цього дійсно якийсь цікавий формат для розвитку міста і всіх територій, які поряд з ним. Бо дивись, ну, у Львова ще в цьому кайф, там дуже багато цікавих міст, які знаходяться рядом, які мають теж своє позиціонування. Візьмемо Трускавець, наприклад. В мене з команди двоє людей зараз знаходяться, проживають в початку війни в Трускавці. Моя креативна директорка і там ще люди з команди клієнтського сервісу, бо вони зрозуміли, окей, це не Львів, там дешевше в моменті було проживання, від, ну, орендувати квартиру. Дуже кайфово, дуже спокійно з там історичними цими рекреаційними можливостями міста, де теж, я думаю, дуже не вистачає інвестицій, щоб експортувати це місто за кордон, як Карл Вівари, наприклад. Бо ти розумієш, є в світі Карл Вівари успішний кейс маркетинговий, той же продукт. У Трускавця багато продуктів, які кращі. Якості, можливості тієї ж води там лікувальної, вони у Трускавця круче. Але ніхто не займався упаковкою і просуванням саме не тільки всередині, а й за кордон. Хоча в Трускавці я просто там певний час, майже кожен рік ми з сім'єю туди виїжджаємо, дуже багато відпочивають людей з Центральної Азії. Дуже багато. Там є проблеми там дійсно з екологічні. Вони для себе відновлюються саме в Трускавці через різні там спа-процедури, лікувальні, до того, що має просто властивості території. Ну, тобто, повертаючись до ідей, наприклад, у нас багато в Україні міст, де є потужна, неповторна, унікальна властивість цієї території, яка просто десь трошки розмивається. Ми намагаємося заводити IT-кластери, хоча втрачаємо головну конкретну перевагу, яка дійсно нас вирізняє сьогодні серед всіх інших. І на неї треба далі, повертаючись до Шампура, одягати всі ці інші шматочки, які мають з'являтися для того, щоб місто зростало, залучало інвесторів, нових жителів.
Тим не менш, маркетинг, особливо міст, це прям про велику трансформацію. І знаю людей, для котрих Львів там 20 років тому це було таке маленьке затишне містечко. Зараз це туристичний центр. Зараз ще й, ти кажеш, буде розвиватися ще більше, реалізовувати свій потенціал. Дуже класна ідея, її розумію я, її розумієш ти. Що робити в твоїх кейсах, можливо, були випадки, от коли якась частина людей, до кого ми не можемо проігнорувати, вони виступають проти. Їм треба просто потерпіти, прийняти нову реальність, приїхати в Трускавець зі Львову. Які сценарії розвитку подій? От як працювати з цим негативною складовою трансформації?
Ну, десь, що я бачу, змінюється, повертаючись, з'являється розуміння, що міста мають діяти як компанії, як підприємства. В них має бути не просто кампанії про туризм. В них має бути дійсно маркетингова стратегія, яка розкладається на продуктових перевагах і пропозиції, які аудиторії до нас, які ми хочемо аудиторії залучати, якими продуктами і як це все можна запакувати в дану стратегію. Як ми маємо, в що саме будемо вкладати, щоб просувати і всередині країни, і за межами країни, для того, щоб залучати оці цікаві нам аудиторії. Тому зараз багато з'являється нових людей у владі, ну, вони продовжують з'являтися, які привносять із комерційного сектору до оцих чиновників, да, які були довгий час, ну, залишаються, але змінюється прослойка, да, яка була у людей, які зовсім не розуміли, що таке взагалі маркетинг, і тим більше маркетинг територій. Навіщо це вкладати, якщо і так там якесь щось виділялося, буклетик роздавали, ну окей, типу, був же маркетинг, був, чого ви до нас питаєте? Нам цікаво, там, отримувати податки від великого заводу, і нас інше не цікавить. Тому всі, коли побачили, що айтішка може генерувати мільярди, всі такі, ого, мільярди, круто, як би нам залучити? Але ми не займалися маркетингом, а в нас там дірка у розумінні нас, як якось, ну, як міста, як території. Ми не знаємо, як це зробити, щоб ми стали раптом цікаві. А якщо подивитися досвід, наприклад, міста Порто, португальського, тобто там дуже круто, вони показали, що ми залучаємо айтішку саме тому, що ми найбільш комфортне місто для життя айтішників. Тобто вони показали, що ви у нас менше фінансового і іншого, але якщо ви працюєте і хочете працювати в найбільш спокійнішому середовищі, і вам не треба це доступ до постійного там величезних скляних будівель, в нас найкращі умови. Спокійно, на релаксі, на чілі, створити собі стартапи, які таку атмосферу вимагають. Будь ласка, от вам сайт, ось вам наші переваги, от вам контент, діліться, залучайте, наша влада підтримує. А ще я розкажу про одну цікаву штуку. Зараз на клієнтів під час війни ми почали працювати з фондом в Америці ZWELL за підтримки компанії Cisco. А Cisco 64 Audio, тобто там потужні компанії, які підтримували цей фонд, і зараз там долучаються інші, в чому ідея? Вони створені в Атланті, штат Джорджія. Коли побачила влада, вони, окей, цікаво, зараз українці реально додають пали для влади, яка якось співпрацює з українцями, яка залучає, але не просто надає прихисток українцям, а вона може навіть залучати цікаві бізнеси. І що цікаво, що вони роблять, вони намагаються, ну, реально, ти, якщо запитаю, що для тебе штат Джорджія, ти, мабуть, ну, навряд чи скажеш, що для тебе Джорджія. Ти знаєш там Силіконова долина, ти знаєш там про Нью-Йорк, про Лос-Анджелес, ти якось образ побудував через кіно, через книги, так. А Джорджія, ну, Бог знає, ну, що для тебе Джорджія є?
Нічого.
От, нічого. І вони розуміють проблеми, що в світі сприйняття немає. Коли ти так розумієш, ти можеш будувати на цьому саме стратегію, якими ми хочемо стати для світу. Як ми можемо зробити, щоб Джорджія стала першим штатом, через який, наприклад, українські компанії заводять бізнес в Америку. Як ми, які маємо умови створити, надати від якихось зменшення податкового тиску до умов нетворку і підтримки влади штату, щоб українці починали вести американський бізнес саме з цього штату. І отак теж стосується і різних українських міст. Що ми маємо змінити, як ми маємо залучити в якийсь період хоча б різні компанії з України і з усього світу, щоб тут оцей критична маска компанії з'явилась. Потім ми можемо вже керувати цим, але нам потрібна критична маса інвесторів, нам потрібна критична маса цікавих бізнесів. Зараз, наприклад, дивись, що відбувається. В Україну вже поїхали, дивився десь статистику недавно, дуже багато приїхало американських режисерів. Європейські, американські. Вони досліджують, як саме відбувається реальність. Тобто те, що вони будували в павільйонах, вони бачать. Тобто, ну, це ми зараз реально ми продаємо війну. Тобто ми показуємо реальність війни в всьому світі і її купують. Але це, знаєш, така коротко, вона нам не треба така стратегія. Тобто на ній ми те, що ми це розмовляли, чорнобайки можемо запакувати в цю штуку. Я думаю, що ми дуже багато будемо продавати далі і ракет, і військового досвіду. Але це одна із частин просування. Ми навряд чи хочемо стати країною, яка буде у світі сприйматися як мілітаристська. В нас є айтішка, в нас є агро, да, в нас з'являються інші круті історії, які підтверджені досвідом, і ми маємо все враховувати і просто розкладати по різним корзинкам.
Ми з тобою багато говоримо про вже той потенціал, котрий існує. Мені хочеться зачепити складнішу тему про міста, котрі втратили свій потенціал. Наприклад, Буча і Ірпінь. Вони розбудовувалися як місця комфортного життя. Це місто близько до мегаполіса. Це місто з сучасною невисокою архітектурою, розвинутою інфраструктурою, в тому числі звичайними життєвими речами, котрі туди затягували сім'ї. Міста зруйновані, їх, ймовірно, будуть відновлювати. Чи можемо ми використати оцю складну ситуацію на користь розвитку саме таких територій? Умовно кажучи, Ірпінь чи Буча можуть стати твоїм клієнтом?
Думаю, в майбутньому так, але це точно не зараз. Дивись, по-перше, це міста-символи вже. Ми розуміємо, що їх навіть на рівні країни влади ніхто вже не залишить, бо вони стали дійсно для нас синонімом відновлення країни після війни. Тобто я впевнений, що туди зайдуть і цікаві архітектори, як, наприклад, зараз Норман Фостер і Харків. Тобто вони будуть з'являтися, і окрема підтримка буде у, ну, у всіх міст, там Ірпінь, Буча, там Васильків, наприклад, де звідки я родом, де там дуже багато валили ракетами, знищили нафтобази і по військових училищах, по аеропорту. Тобто ці міста будуть відновлюватись. Але тут цікава штука. Відновлюватись просто завдяки відбудові, чи там з'являться стратегії. Можуть стати так, бо навіть таким містам я б сам би дійсно захотів допомогти, повторюсь, але чи буде реалізовано те, що я можу показати, як може місто розвиватися на рівні маркетингу. Ти розумієш, коли місто втратило там 70% всієї інфраструктури, то це майже відбудова нового міста. Це новий генплан, нові комунікації, це повністю нова культурна якась стратегія. Тут треба переглядати дійсно, що є перевагою Ірпіня і Буч зараз, що як ми можемо це використовувати в майбутньому, і якою має бути стратегія цих міст-сателітів, наприклад. Ми розуміємо, що повертаючись до інвестицій там відбудови міст, вони будуть зростати. Ну, тобто, там, якщо ти знаєш, до війни у Ірпіня була велика проблема з перенаселенням. Там було важко будувати великі нові новобудови. Ну, то там було багато обмежень, і навіть там мене вчились люди, які керують компанією девелоперським на курсі. Вони казали, що ми обмежені в тому, щоб обирати території для якихось нових кварталів районів. У нас все майже забудовано. Але там була цікава стратегія. Якщо ти знаєш, у Ірпіня була стратегія. Хай вона була негласною, але це було місто спорту. Наприклад, чи може зараз місто спорту стати основою для розбудови? Запросто. Зараз в Україні знищено багато спортивної інфраструктури. Якщо Ірпінь скаже, окей, ми місто спорту, дайте нам стратегію, дайте нам будівництво, дайте нам експертів, які зроблять це потужним містом спорту для всієї України. Я в такі історії вірю. От такого б я радив і бажав, щоб влада думала саме спочатку про позиціонування міста на той перевазі або меті, яку ми маємо обрати для майбутнього розбудови цього якоїсь території.
Мені подобається концепт, коли у міста є такий сенс існування. Може, в тебе є якісь лайфхаки? Як перевірити, от, чи це доцільний сенс, чи це просто лабуда, написана чиновником просто для того, що треба щось написати?
Ну, слухай, є ж, якщо якийсь один чиновник створив стратегію, а ми знаємо, що так зазвичай відбувається, тобто, як дали Іван Петрович, Іван Петрович перевірив на дорадчі якісь групі, яка була створена з людей, яких, можливо, не існувало, то це не працює. Але ми всі є людьми в контексті світовому, ми розуміємо світові тренди, ми розуміємо, що купують і що продається з України, що купується у світі і на чому можемо будувати нашу якусь історію. От якщо ця стратегія залучає різних експертів, які перевіряють, наприклад, там, через фокус-групи, через інтерв'ю, через оцінку аналітично навіть того, що купувалось, або ми можемо використати в економічному навіть сенсі, бо давай ще важлива штука. Проблема багатьох стратегій, ну і загалом креативна індустрія, в тому, що ідеї замінюють реальність. Тобто ми хочемо кимось бути, але ми не думаємо, а це взагалі купується, продається загалом світу. Він хоче купувати, наприклад, Васильківську майоліку. Це ми зараз побачили півника, який там показав, що окей, а що з нашим підприємством, а що з нашим заводом? Блін, у нас весь світ зацікавився цим півником, який зараз просувається. А може загалом Васильки стати містом майоліки? Що ми маємо зробити, щоб там кераміка, фарфор створювалась? Які ми можемо дати якісь податкові пільги? Які виробництва можемо побудувати, перенести туди? Яких людей туди перевести, щоб вони отримали якісь унікальні можливості, включно з грантами і підтримкою держави або країн, які мають цьому величезний досвід? Чи можемо ми R&D-центр, наприклад, Лядро або... не знаю, якихось відомих брендів люксових або преміальних в цьому сегменті, допомогти їм там мати якісь свої відділення, щоб вони могли там розвивати, ну, там, використовувати нові технології. Бо якщо ти розумієш, що це ланцюжок, а це не просто ідея, яка вмирає на рівні папірця, просто якась упаковка, тоді воно спрацює. Повертаючись до проблематики ринку, є така, не то, що олдскул частина маркетологів, які розуміють продукт і розуміють комунікацію. А зараз там багато молодих маркетерів приходять виключно на комунікацію, бо їм здається, що коли ти наняв агенцію, створили ролики, створили картинки, запустили банера, в тебе все полетіло, а в тебе біда з ціноутворенням, в тебе біда з спокою, тобто ти не розумієш загалом цінності і розвитку свого продукту. Тобто ти його скіпнув, ти думаєш, що ага, піде трафік, будь купувати. Що купувати, як вона виглядає, як вона працює, скільки ми на цьому заробляємо, тобто економіки не розуміють. І теж там відбувається з містами. Міста багато не розуміють економіку цих процесів, намагаючись замінити це картинками. Як ти казав, от, що ти заходив, що Київ, це місто чого?
Місто квітів було, зараз місто свободи, столиця свободи, столиця незалежності. Там багато варіацій є.
Якщо місто квітів, то ми... продаємо цих квітів багато, чи реально Київ – це точно місто квітів? Можливо, це не про Київ, а це про інше місто, де багато полів, там багато виробництва, продажу цих квітів. Ну, тобто має підтверджуватись. Знаєш, ти пообіцяв, але не стримав обіцянку. Немає цього. Ти приїжджаєш в це місто квітів, а його немає. Це як я в Дубаї прийшов в парк квітів, і я бачу, ну охрінець, яких цих квітів. Ну тобто там скульптури з квітів, поля з квітів в цьому парку. Я хотів купувати парк квітів, я купив їх, побачив їх. Тобто задоволений. Те ж саме відбувається з містами. Я почув про місто, я маю отримати все, що воно мені пообіцяло, або ж тоді я більш не повертаюсь, бо місто не підтвердило свою обіцянку реальністю.
Один зі слоганів Києва, котрий не набув популярності, місто, де все починається. Наскільки воно конкретно тобі звучить?
Воно не конкретне, але воно цікаве. Якщо продовжувати це з підтвердженнями, то місто для початку можна, ну ти розумієш, що воно круто можна відбудовувати на шлях підприємців, на культурні якісь історії, на те, що в нас дійсно Київ підтверджується історично початком для багатьох там, не знаю, сфер. Тобто можна створювати, можна розвивати, але знаєш, трошки не вистачає оцієї конкретики. Ну, тобто, якщо, я думаю, докрутити цю історію, щоб пообіцяти щось основне, а потім розвивати на інші напрямки, я думаю, може спрацювати. Тобто, це для мене більш реалістичніше, більш ємнісне, ніж місто квітів.
Вчора прем'єр-міністр Данії офіційно оголосила, що її країна підтримує відбудову Миколаєва. Чи можна зіграти на цьому контексті саме для бренду міста?
Дуже кайфова тема. Я про Миколаїв я знаю те, що в мене колись там була дівчина, я туди їздив з Києва на поїзді, будучи студентом, і я пам'ятаю це місто, де я гуляв з нею, тобто я бачив це місто, і в мене залишилось там враження, місто, де є там великі порти, оці там кораблі плавають, цікаво було погуляти, якась була інфраструктура. Зараз я місто знову побачив завдяки лідерам міста, які з'явилися, що дуже важливо, до речі. Якщо у стратегії немає лідера, немає людини, яка буде драйвити, яка буде символом змін, це теж є проблеми. У Миколаєва, я думаю, що, по-перше, про оці порти, про річки, про те, що це місто, яке є і дуже багато використовує саме доступу до річок, я думаю, це може стати новою стратегією розвитку саме для Миколаєва. Це унікальне позиціонування для України, нема міста, яке може це створити. Ну, і там, ти ж знаєш, там знаходиться компанія Нібулон, дуже велика, яка потужне дуже підприємство, яке теж задає там тренди на те, яким буде Миколаїв. І якщо враховувати ці всі фактори, чинники, я думаю, на цьому може багато побудувати цікавих рішень для самого міста. ну, враховуючи Кіма, який зараз став символом цих змін, один із символом людей, які показують, чим стало, що це місто не здається, це місто хоче розвиватися і воно буде розвиватися.
Кім взагалі яскравий приклад. Я думаю, що до війни мало хто уявляв, як взагалі виглядають голови ОДА, а тепер це символ, на нього чекають, на його такі мікро-інстаграм-випуски, назвімо їх так. Наскільки це масштабована ідея, щоб у кожного регіону був такий лідер?
Ну, давай так. По-перше, ти ж знаєш, що лідери, вони їх не призначають. Вони з'являються, коли ти їх в якихось умовах. У даному випадку війна підсвітила багатьох лідерів, які підтвердили це вчинками своїми діями. Але що цікаво, зараз ми ж живемо в світ дуже персоналізованого бізнесу, і територія має підсвічити своїх лідерів. Загалом термін «голова ОДА» для мене став цікавим, бо ми до кінця не розуміємо, а що таке «голова ОДА». Тобто ми розуміли мера, а в чому значимість голови ОДА, поки що не розуміло. Я думаю, що в майбутньому ця людина, це якийсь, знаєш, окрема інституція, має показувати, за що відповідає, коли до неї звертатися, які обов'язки, символом чого є ОДА, голова ОДА, і символом чого є мер. Чим вони відрізняються, як вони розвиваються в межах своїх повноважень. Оце цікава буде історія. Але коли ці лідери, чим більше лідерів, тим краще швидше ідентифікувати місто, включно з лідерами. Бо нам вже не вистачає просто вивіски. Ми зараз думаємо, окей, а які люди за цим стоять, хто це створює, хто цим займається. Ну, це історія. Тобто, ти ж розумієш, там, хто створив там Сингапур, там хто займається розвитком якихось країн. Тобто ти знаєш їх лідерів, їх історію. Якщо в новій історії з'являються нові лідери, вони теж змінюються. Наприклад, Борис Джонсон зараз. Ну, я думаю, що багатьох з нас змінилося до нього відношення. Хоча зараз він красавчик, він наш товариш, і це круто. Ти розумієш, чому так відбулося. А у інших містах інша можлива історія. Ну, тобто, я вважаю, що дуже важливо в стратегію міста включати саме які лідери, особисті бренди, а чи є вони в місті, як ми можемо їх використовувати і додавати до стратегії розвитку території.
Ми живемо з тобою в такому діджитальному світі, записуємо подкаст, виступаємо на ютубах, для нас це звична історія. Візьмемо середнього голову ОДА, котрий ніколи такого не робив, в нього немає соціальних мереж, і він переконаний, що це взагалі не для нього. При тому він розуміє, які це переваги може надати. Чи може бути умовний там заступник, спеціаліст, паблік-спікер від цього, виконувати роль лідера? Фактично це найманий працівник, ну як і голова ОДА. Але він вже буде з якимись талантами, необхідними для цього нового світу.
Слухай, ну можна по-різному упаковувати. Це питання упаковки. Наприклад, у нас є кейс, досвід, коли ми працювали з компанією Сінгента, тобто агрохімія, там потужна дуже велика корпорація. У нас одна із компаній була присвячена тому, що ми, використовуючи досягнення трьох фермерів в різних регіонах, показували наш продукт, просування, там аналітика, статистика, поруч з тим, як в них розвивається регіон, там як поля засіяні кукурузою, як там їх в нього там свій власний футбольний клуб, там величезна територія, складські приміщення, трактори, та це його досягнення. Але людина зовсім не публічна. Тобто ми показували цих людей, там не один літр водки випили, щоб просто витягнути з нього його історію, але це просто з кожним є якийсь свій підход. Тобто ти маєш розуміти, в нього є медійний потенціал, чи якось інакше маєш запаковувати, щоб досягнення цієї людини просто з'явилися в історії. Ну, з'явилися як символ цього міста, регіону. І це можна робити. А що цікавого? Коли ти починаєш розказати історії людей, не тільки міст, інші хочуть бути дотичними до цих історій. Вони намагаються те, що про них знімали, розказували, бо ми хочемо, щоб про нас теж казали. Нам якийсь момент, коли ти досягаєш якихось експертних таких уже вершин, тобі окей, я вже тут там цар-король, я хочу, щоб про мене знали більше людей, я хочу продавати, ділитися своєю експертизою. І не завжди це комерційна складова, просто мені вже, я розумію, що я багато чого зрозумів. Чому я не можу навчати цього інших людей? Залучати в компанію більше цікавих людей, щоб вони теж допомагали завдяки моїм знанням і досвіду створити, розвивати свої території, міста тощо. І теж відбувається і стосовно особистих брендів, які просто мають з'являтися, і треба просто вміти, як кожен лідер компанії, ти ж коли наймаєш людину, ти дивишся, окей, з тебе може бути гарний виконавець, чи в тебе є якісь задатки керівника і лідера компанії. Це такий, знаєш, тут тонке відчуття психології, хімії людини. Коли ти бачиш, що просто треба допомогти розкритися, ти це робиш. Іноді це не спрацьовує, але якщо керівник регіону має гарні, ну там здатний там знаходити такі символи майбутні в різних сферах, то це буде частина стратегії розвитку всього.
На завершення подкасту хочу повернутися на моєї улюбленої теми новобудов. Мені треба від тебе прогноз, як зміниться маркетинг нового житла у великих містах. Раніше, я розумію, були одні тренди, ти сам безпосередньо працював з такими клієнтами, з житловими комплексами, чи навіть цілими житловими кварталами, забудовниками. Чи бачиш ти якісь започатковані тренди, от що зміниться після перемоги?
Так, бачу, я те, що можу поділитися, я думаю, що це, ну, це буде відбуватися, просто різний час, але давай спробуємо дослідити. По-перше, безпека. Ми розуміємо, зараз перший, там, я думаю, рік-два безпека буде одним із пріоритетних критеріїв, як люди будуть вибирати житло, там, нове, або, наприклад, що, як ми можемо зберігати себе, там, життя, якщо ми переїжджаємо. Бо ми знаємо, там, незалежно від того, як ми закінчимо цю війну, а ми закінчимо перемогою, в нас є сусід, стрьомний сусід, і ми не знаємо, чого від нього чекати. І ми розуміємо, що в цих умовах, там, той же досвід Ізраїлю, ми маємо використовувати. Я читав, що вже зараз в Києві, наприклад, потреба до того, щоб зміцнювати паркінги, створювати щось на кшталт, там, нових форматів бомбосховищ, тобто для людей, щоб були більш безпечні умови. Я не думаю, що це піде, там, глибоко в архітектуру, наприклад, ця потреба друга стіна, тобто, бо це дуже сильно змінить, і реально не всім воно потрібно. Там люди можуть знаходити, але просто ми маємо давати відповіді, як ми будуємо, як ми захищаємо від можливих історій. Бо неможливо сьогодні до цього передбачити, там, ну, будувати з врахуванням усього, це буде космічний прайс на метр квадратний, ти сам розумієш. Бо якщо ми використовуємо, залучаємо технологію, воно буде для людини вкладатися в ціну. Тобто не може за свій кошт девелопер вкладати абсолютно страховку від усього, що тільки можливо, від хімічної зброї, від снарядів. Можливо, але це просто дійсно, чи треба це людям. Думаю, що не треба, але якісь ключові моменти по захисту теж будуть. Що ще цікаво, думаю, крім безпеки, ми, ну, знаєш, пірамідки Маслоу, зараз люди всі мінуснулися до потреби там збереження безпеки, їжі, житла базові. Потім ми все одно повернемося до потреби розважатися. Бо рік-два українцям не до розваг. Українці навіть себе змушують не кайфувати, не веселитися. Ну, така, знаєш, є такий штамп. Коли сумні часи, треба сумувати. Я проти цього, але я розумію психологію людей, вона скоро дозволить, і люди почнуть шукати нові формати, вони повернуться до розваг. Бо коли після перемоги, ти хочеш, там, якщо починається далі якесь зростання, тобі треба розважатися. Знову повернуться потреба в фудхолах, в яких центрах розвитку, кінотеатрах, тобто все, що стосувалося саме розважальної індустрії. Це теж, повертаючись до історії 15-хвилинних оцих місць, які там останнього часу дуже просувалась концепція, я думаю, вона зараз ще більше має значення, бо ти розумієш, бо в якісь такі складні часи саме доступ до всього необхідного для житла стає особливо важливим тобі. І чи девелопери проєктують і враховують особливості території, щоб люди навіть відрізані від інших міст мали можливості отримати до всього доступ. Починаючи від їжі і закінчуючи, наприклад, там, трафіком і вільним пересуванням в якихось складних умовах. Тобто це ще третя тема, це по трафіку. Зараз ми бачимо, коли зруйновані багато шляхів, ми теж, можливо, інакше маємо передивитися, як ми можемо працювати з цим напрямком, з трафіком, з реальною проблемою багатьох міст, коли просто будування доріг не враховувалось розвиток цих міст. І зараз ми маємо можливість ще раз передивитися, де можливо, щоб уже міста нової формації, нового генплану, нових стратегій враховували те, що ці міста точно будуть зростати. І кількість автомобілів буде зростати там при всьому бажанні, але не тільки автомобілі, а й різні там інші види транспорту, маємо враховувати, щоб люди дійсно мали можливості пересуватися від велосипедів по фану до транспорту для того, щоб вільно добиратися до своєї роботи. Тому, мабуть, ці три головні тренди – це безпека, це можливість повернутися до розваг і трафік, я б окреслив як головні такі стратегічні напрямки, треба враховувати в майбутньому, на що буде особливий попит при продажі новобудови.
Філософсько-дефіс практичне питання, наскільки це можливо. Увага до України сьогодні максимальна за всю її історію, історію сучасного світу. Як нам не розгубити оцей потенціал? На нас дивиться увесь світ. Ми транслюємо події в режимі реального часу. Війна закінчиться. Як не розгубити?
Треба говорити. Дивись, проблема зараз багатьох підприємців, вони пішли, в них режим консервації. Тобто вони вичікують чогось, якихось змін, а їх не буде швидких без вас. Якщо зараз нічого не робити, то нічого не буде відбуватися. Але зараз цікавий час, коли ми можемо від уваги всього світу отримувати до досить дешевих клієнтів в різних категоріях і сегментів. Бо медійний тиск він змінився. Тобто зараз є можливість в своїх категоріях отримати клієнтів дешевше по всьому світу. І я б радив зараз думати, як можна бути глобальними саме зараз. Як можна, маючи українське виробництво, перевозити, створювати, продавати на інші ринки. Як можна зайти в маркетплейси західні на кшталт Amazon чи Walmart або Etsy. Як можна, використовуючи команди, тут продавати більше айтішних продуктів. Тобто думати про те, як зараз в Україні стати глобальними. Підтягнути англійську мову, підтягнути нетворк, почати більше поговорити про свої компанії в сенсі того, що зараз дійсно бренд Україна, він має додану цінність. До цього часу бренд Україна дуже часто дисконтував товари, тобто з українцями їх не розуміли. Тобто, бо масштаб російської пропаганди, зараз ми бачимо, він гасив наше все те прекрасне, що є в нас в історії в розвитку українців. Зараз це упала завіса ця російська пропагандистська, і ми можемо показати, а що таке український підприємець, що таке українська якість, що таке українські мізки всьому світу. І треба про це більше і якомога частіше говорити в межах кожного, від якогось крафтяря, який просто займається створенням якихось глечиків, до людини, яка зараз створила потужний додаток, який може зараз збирати там мільйонні аудиторії в App Store. Це я раджу, то просто не мовчіть.
На цій дуже позитивній і мотиваційній ноті більше говорити – це саме те, чим ми займаємось на подкасті, більше говоримо. Ми закінчуємо сьогоднішню зустріч. Юра, дуже вдячний тобі за таку плідну і цікаву розмову. Якщо вам, слухачі, сподобався сьогоднішній випуск, лайк, підписка, дзвіночок, розкажіть своїм друзям і родичам про нас. Все це про відбудову міст України. До нових зустрічей. Бувайте.
Бувайте. Пока.